Pen tan nhw yr wythnos dati sydd gyda ni yn Cricieth wythnos hon yw yn dilyn ennill grant gan Gronfa Trefcadaeth y Loteri o 10,000 o bunne gan Gyngor Tre Cricieth i weithio ar brosiect mewn partneriaeth gyda Ysgol Trefethyr, Ysgol Gynradd Trefethyr, Cosmurion Dwyfor, yn ei agosfa yn Cricieth, a hefyd y gymuned lleol, gyda ni ddwrnod agored yn Cricieth yn mis Chwefror i ofyn a gwahodd i bobl lleol i ddod a i artefactau a'i atgofion o gyda nhw o deulu a ffrindiau am y milwyr a'r aeth i'r Rhyfel Byd Cyntaf. Felly mae wedi bod yn blwyddyn gyfoes o weithio. Mae wedi bod yn ffodus iawn i gael Ffion Gwyn yn rheolwr prosiect sydd wedi gwneud lot o waith celf. Mae gweithdai wedi bod gyda plant yr Ysgol Gynradd, gyda Coleg Meirion Dwyfor, a wedyn ni wedi cael bod yn ffodus iawn i gael artistiaid lleol a sy'n genedlaethol, wrth gwrs, Gwyneth Glyn a Tom Morris i wneud gweithdai cerdd a cerddoriaeth gyda'r plant. Felly, penllanw yw e o weithgaredd anhygol a gweud y gwir. Si wedi cymryd blwyddyn i rwy'n ei ffrwys a mae i gyd wedi dod ynghyd mewn arddangosfa i yr agor. Wedi bod yr agor trwy'r wythnos rhwng 11 a 3 bob dydd. Mae yna weithgareddau arbennig hefyd. Gawson ni agoriad swyddogol o'r arddangosfa gan ein aelod seneddol Liz Saville Roberts, bynhawn dydd Sul. A oedd hi'n sôn am pa mor gyffroes a pa mor bwysig oedd e bod yr holl beth ar gof a chadw a bod hi'n siwrne diddorol iawn i gerdded trwy'n arddangosfa ni. Wedyn, noson Hedd Wyn, ni wedi cael rhai o ser y ffilm Hedd Wyn a yn wybod am Oscar nôl yn y 90au i ddod i gynnal noson gyffroes i ni yn Cricieth, dewis clipiau o'r ffilmau a ffilm a sôn am i profiadau nhw yng nghyd-destun y clip maen nhw wedi dewis a wedyn lleoli y ffilm yn lleol gan ddyfynnu o profiadau milwyr lleol sydd wedi bod sydd ar gwahadw mewn llythyron a hanes mewn papurau newydd. A wrth gwrs mae'n bwysig iawn, mae Hedd Wyn yn cynrychioli yn diwedd milodd o'r milwyr ath i'r Rhyfel Byd a mae'r enw wedyn yn symbol yn diwedd o'r milodd a ath i'r Rhyfel Byd. A wedyn mae cyfeillion amgueddfa Lloyd George wedi bod yn weithgar iawn. Mae nhw wedi trefnu bod Dr Kim Howell yn tryddodi darlith ar celf yn yr Rhyfel Byd Cynta. A wedyn ar y dydd Sadwrn drysau amgueddfa Lloyd George o'r agor i'r cyhoedd. A Tom Morris yn darllen ares Lloyd George yn cyhoeddi diwedd y Rhyfel Byd. A wedyn ar y dydd Sul y cofio ei hunan, mae'r gwasanaeth arferol coffa yn y neuadd goffa ac i ddilyn cyngerdd i'r cyhoedd yn y prynhawn. A wedyn diweddu y digwyddiadau gyda de i'r cyhoedd a hefyd perfformiadau gan blant Ysgol Trefethyr, University of the Third Age a'r Starlight Players, fydd yn darllen llythyron na thechdyn gan bod nhw'n i'w teuluodd. A mae'r holl wythnos yn gorffen gyda tynnu ffagl goleuni ar y prom yn Cricieth.